Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Benátky sú prepojené s vodou, na ktorej stoja, a bez starostlivosti a ochrany tohto prírodného prostredia by možno aj prestali existovať. Tak je to aj s našim životom, povedal dnes v homílii svätý otec na námestí svätého Marka v Benátkach. Pápež František sa počas svojej pastoračnej návštevy stretol s mládežou, umelcami a navštívil aj ženskú väznicu. Jeho príhovorom sa budeme venovať v budúcom vysielaní. Dnes si vypočujeme 7. pokračovanie z pravidelnej rubriky Spoznávanie Jánovej apokalipsy pod názvom Pôvod a cieľ Božieho ľudu, ktorú pripravil duchovný otec Peter Olas. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán, Benátky. Na námestí svätého Marka sa dnes konala osobitná svätá omša, ktorá bola jedným z vrcholov pápežovej pastoračnej cesty. Rímsky biskup vo svojej homílii veriacich pozbudil, aby zostali zakorenení v Ježišovi, aby prežívali Božiu radosť a lásku a vedeli odovzdávať ďalej. Ježiš je vinič, my sme ratolesti. Boh, milosrdný a dobrý otec, ako trpezlivý roľník starostlivo pracuje, aby bol náš život naplnený ovocím. Preto nám Ježiš odporúča, aby sme si strážili neoceniteľný dar, ktorým je puto s ním, od ktorého závisí náš život a plodnosť. Naliehavo opakuje, ostaňte vo mne a ja vo vás. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Len ten, kto ostáva zjednotený s Ježišom, prináša ovocie. Ježiš sa chystá ukončiť svoje poslanie na zemi. Pri poslednej večeri s tými, ktorí budú jeho apoštolmi, im spolu s Eucharistiou dáva niekoľko kľúčových slov. Jedným z nich je práve toto. Ostaňte. Zachovajte si živé puto so mnou. Zostaňte so mnou spojení ako ratolesti s viničom. Pomocou tohto obrazu Ježiš preberá biblickú metaforu, ktorú ľudia dobre poznali a s ktorou sa stretávali aj v modlitbe, ako v žalme, ktorý hovorí: Bože zástupov, vráť sa, zliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu. Izrael je vinica, ktorú pán vysadil a o ktorú sa stará. A keď ľud neprináša ovocie lásky, ktoré pán očakáva, prorok Izaiáš formuluje obžalobu práve pomocou podobenstva o roľníkovi, ktorý obrábal svoju vinicu, očistil ju od kameňov, vysadil pekný vinič a očakával, že bude rodiť dobré víno, ale namiesto toho prinášala len nezrelé hrozno. A prorok uzatvára. Bo vinicou pána zástupov je dom Izraela, obyvatelia Júdu jeho sadom rozkošným. On čakal na právo a hľa bezprávie, na spravodlivosť a hľa kvílenie. Sám Ježiš nadväzuje na Izaiáša, rozpráva dramatické podobenstvo o vraždiacich vinohradníkoch, čím zdôrazňuje kontrast medzi trpezlivým Božím dielom a odmietnutím zo strany jeho ľudu. Teda kým podobenstvo o viniči vyjadruje Božiu láskyplnú starostlivosť o nás, na druhej strane nás varuje, pretože ak toto puto s pánom prerušíme, nemôžeme prinášať ovocie dobrého života a sami sme v nebezpečenstve, že sa staneme suchými ratolestiami. Je to nepekné zostať suchými ratolestiami, ktoré budú vyhodené. Bratia a sestry, na pozadí obrazu, ktorý použil Ježiš, myslím aj na dlhú históriu, ktorá spája Benátky s prácou vo viniciach s výrobou vína. Myslím na starostlivosť mnohých vinohradníkov a početné vinice, ktoré vyrástli na ostrovoch lagúny a v záhradách medzi mestskými chodníčkami a na tie, ktoré zapojili mníchov do výroby vína pre svoje komunity. V rámci tejto spomienky nie je ťažké pochopiť posolstvo podobenstva o viniči a ratolestiach. Viera v Ježiša, puto s ním, nezväzuje našu slobodu, ale naopak otvára nás prijatiu miazgy Božej lásky, ktorá znásobuje našu radosť, stará sa o nás s ochotou dobrého vinohradníka a rodí výhonky aj vtedy, keď pôda nášho života vysychá. Často sa naše srdce stáva neúrodným. Metaforu, ktorá vyšla z Ježišovho srdca, však môžeme čítať aj v myšlienkach na toto mesto postavené na vode, ktoré je pre svoju jedinečnosť považované za jedno z najpôsobivejších miest na svete. Benátky sú prepojené s vodou, na ktorej stoja, a bez starostlivosti a ochrany tohto prírodného prostredia by možno aj prestali existovať. Tak je to aj s našim životom. Aj my, od nepamäti ponorení do prameňov Božej lásky, sme boli obnovení v krste, sme znovu zrodení k novému životu vodou a Duchom Svätým a včlenení do Krista ako ratolesti do viniča. V nás prúdi miazga tejto lásky, bez ktorej sa stávame suchými ratolestiami, ktoré neprinášajú ovocie. Blahoslavený Ján Pavol I, keď bol patriarchom tohto mesta, raz povedal, že Ježiš prišiel, aby priniesol ľuďom večný život, a pokračuje, tento život je v ňom a prechádza z neho na jeho učeníkov, ako miazga stúpa z kmeňa na ratolesti viniča. Je to čerstvá voda, ktorú on dáva ako stále príštiaci prameň. Bratia a sestry, to je to, na čom záleží, ostávať Pánovi, prebývať v ňom. Zamyslime sa nad tým na chvíľu. Zostávať Pánovi, prebývať v ňom. A toto sloveso ostávať sa neinterpretuje ako niečo statické, ako by nám chcelo povedať, aby sme stáli na mieste, zaparkovaní v pasivite. V skutočnosti nás vyzýva, aby sme sa dali do pohybu, pretože ostávať Pánovi znamená rásť. Vždy zostávať v Pánovi znamená rásť, rásť vo vzťahu s ním, viesť s ním rozhovor, príjmať jeho slovo, nasledovať ho na ceste Božieho kráľovstva. Ide teda o to, aby sme sa vydali na cestu za ním, ostať Pánovi a kráčať, vydať sa na cestu za ním, aby sme sa nechali vyprovokovať jeho evanjeliom a stali sa svedkami jeho lásky. Preto Ježiš hovorí, že kto ostáva v ňom, prináša ovocie. A nie je to len tak hociaké ovocie. Ovocím ratolestí, do ktorých prúdi šťava, je hrozno. A z hrozna pochádza víno, ktoré je mesiášským znamením par excellence. Ježiš, Mesiáš poslaný Otcom, totiž prináša víno Božej lásky do ľudského srdca a naplňa ho radosťou a nádejou.
E lo riempe di gioia, lo riempe di speranza.
Toľko z homílie svätého otca Františka. Teraz už dáme priestor rubrike duchovného otca Petra Olasa.
Drahí poslucháči, v 6. kapitole knihy Zjavenia sme vnikli do tajomstiev malého zvitku, ktorý baranok zobral z pravice sediaceho na tróne a začal postupne otvárať. Boli v ňom opísané rozličné zhubné sily prítomné vo svete, ktorým človek nevie vzdorovať, no ktorým napriek všetkému vládne zmrtvých stanie. Na volanie mučeníkov dokedy sa Boh rozhodol vstúpiť do dejín a zareagovať svojim spásnym konaním. Jeho nepriatelia sa s hrôzou schovali a zvolali, kto môže obstáť. 7. kapitola na okamih prerušuje rozlamovanie pečatí a dáva odpoveď na túto otázku. Obstojí Boží ľud, ktorý môže čitateľ alebo poslucháč knihy Zjavenia kontemplovať z dvoch rozličných uhlov pohľadu. Jan vidí štyroch anielov stáť na štyroch krajoch zeme, ako zadržajú štyri škodlivé vetry. Pre starovekého človeka v autorovej dobe bola zem ako doska stojaca na štyroch stĺpoch. Židovská tradícia hovorila o štyroch vetroch, vychádzajúcich zo štyroch rohov zeme, ktoré mali mať ničivú silu a ktoré regulovali štyria anieli. V tejto kapitole je im zabranené škodiť, kým nebudú na čele označení Boží služobníci. Termín Boží služobník je podľa Filona Alexandrijského to najkrajšie oslovenie pre človeka, ktorého nedegraduje, ale práve naopak, poukazuje na jeho vznešenosť. Jedná sa o dobrovoľné vstúpenie do vzťahu s Bohom, s túžbou podriadiť sa jeho vôli. Všetky veľké postavy Biblie, vrátane Mojžiša a Dávida, boli označené ako Boží služobníci. Jan počuje aj počet označených, je ich 144 tisíc. Ako je tomu v apokaliptickej symbolike, toto číslo neoznačuje kvantitu, ale kvalitu Božieho ľudu. Je násobkom čísel 12 x 12 x 1000 a zobrazuje Boží ľud starej i novej zmluvy znásobený číslom Veľkej noci, čiže číslom 1000. Nejedná sa teda o 144 tisíc osôb, ale o jednotu Božieho ľudu, ktorý je na jednej strane pokračovaním vyvoleného izraelského národa, na druhej strane už obopína celý svet. Môžeme povedať, že ide o Boží ľud všetkých čias, pozostávajúci zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Číslo 144 tisíc sa ešte raz spomenie v 14. kapitole, kde bude znázorňovať baránkových spoločníkov, stojacich spolu s ním na vrchu Sion. Tam budú mať na čele meno baránka a jeho otca. Veľmi pravdepodobne tu ide o odvolávku na zlatú tabuľku, ktorú nosil na čele veľkňaz a na ktorej bolo napísané Svätý Pánov. Na pečati alebo tabuľke na čele by teda bolo napísané, komu títo ľudia patria. Patria Bohu a baránkovi, kým šelma si taktiež poznačí svojich prívržencov. Prvé Jánovo videnie je videním Božieho ľudu v jeho zárodku. Vzišiel z vyvoleného Božieho národa a Ježišovou smrťou na kríži a zmrtvých staním bol rozšírený na celé ľudstvo, ktoré má byť privedené do dokonalého priateľstva a spoločenstva s Bohom. Jánovo druhé videnie hovorí o cieli, ku ktorému Boží ľud smeruje, a o plnosti života, ktorá začína byť prítomná v cirkvi ako v novom Božom ľude. Biele rúcho poukazuje na účasť na Kristovom zmrtvých staní a palmy v rukách Božích služobníkov naznačujú, že títo už dosiahli víťazstvo v nebi. Stoja pred Božím trónom a pred baránkom a ospevujú jeho spásu. Všetci anieli v nebi im dosvedčujú zvolaním Amen a doplňajú ich oslavu. Na záver kapitoly malý dialog medzi Jánom a jedným zo starcov vysvetľuje, o koho v tomto videní ide. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nami. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť. Nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu. Tieto slova sa nám neskôr pripomenú, keď budeme na konci knihy Zjavenia hovoriť o finále Božieho ľudu v Novom Jeruzaleme. Pozrime sa ešte raz na posledné tri verše predchádzajúcej kapitoly, aby sme dobre porozumeli textu, ktorému sa dnes venujeme. Králi zeme i veľmožia, vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a horských bralách a volali vrchom a bralám. Padnite na nás a skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred baránkovým hnevom, lebo prišiel veľký deň ich hnevu a kto bude môcť obstáť. Ján naznačuje, že obstojí Boží ľud, ktorý začal ako malé semienko s názvom Izrael a ktorý vyklíčil do nádherného veľkého stromu s mnohými konármi. Božia pečať pripomína veraje dverí na izraelských domoch v Egypte, ktoré boli označené krvou baránka na znak ochrany Izraelitov, keď Pán bil Egypt. Tu sa však jednoznačne nehovorí o tom, že by Boží služobníci mali byť vyčlenení z rozličných rán, iba to, že začiatku škodenia predchádza ich označenie. Samotný opis spasených ich vykresľuje ako tých, ktorí prišli do slávy cez mnohé súženia. Poukazuje však na to, že s touto Božou pečaťou získajú silu vzdorovať zlu a vytrvať vo vernosti Bohu až do konca. Nech nám táto kapitola pomôže prežiť radosť toho, že patríme do Božieho ľudu, ktorý si Boh začal utvárať prostredníctvom Izraela a ktorý rozšíril na všetky národy, kmene, plemena a jazyky, teda aj na nás.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.